Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ambasada Ukrajine pozvala Crnu Goru da ne dopušta pravdanje zločina Rusije. Turski investitor uhapšen u Istanbulu gradio i u Crnoj Gori. Državljanin Srbije identifikovan kao lice iza profila Četnički pokret Republike Srpske. Sjedinjene Države demantovale tvrdnje Pekinga da su američki baloni leteli iznad Kine. Objavljen izveštaj o zlostavljanju dece u katoličkoj crkvi u Portugalu. U nastavku emisije i ove teme. Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednica je apliciralo na konkursu policije Kosova za prijem novih radnika u direkciji za region Sever. Šta o popunjavanju radnih mesta u policiji misli Ivana Jovan, meštan iz Severne Mitrovice?
Treba, što pre treba da se to normalizuje, jer ovako nećemo moći zato.
Mladi, sposobni, ovi stariji što su penzioneri, nek idu u penziju.
Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića, tvrdeći da ga je napao dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafit smrt Ukrajini.
Prišao mušina u maske.
Prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu.
Udaril po levom uhu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednica je apliciralo na konkursu policije Kosova za prijem novih radnika u direkciji za region Sever, od kojih je 136 ispunilo uslove, te će 20. februara biti podvrgnuti pismenom testiranju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik generalnog direktora policije Dejan Janković. Ipak on nije želeo da precizira da li među onima koji su konkurisali ima i pripadnika srpske zajednice. Pitanje prisustva Srba u policiji na severu Kosova je aktualno od novembra prošle godine, kada je preko 550 njih napustilo svoje pozicije u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Sandra Cvetković.
Iako je konkurs za prijem novih radnika pratila kampanja o podizanju svesti o značaju konkursa za prijem novih policajaca, nije prijavljen dovoljan broj koji bi zamenio srpske policajce i za sada se ne zna na koji način će biti popunjeno još preko 400 slobodnih pozicija u direkciji za region Sever putem novih konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. U vezi tog pitanja nije stigao odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova niti vlade Kosova. Direkcija policije Kosova za region Sever ima 4 policijske stanice i 3 podstanice koje pokrivaju gradove Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok te još preko 175 sela na teritoriji ovih 4 opština. Ove policijske stanice trenutno ne funkcionišu u punom kapacitetu jer nema dovoljno kadra niti administrativnog osoblja. Ipak Kosovo je decembra prošle godine rasporedilo jedinice sa juga u opštinama na severu koje privremeno vodi računa o bezbednosti. Radi se uglavnom o policajcima iz redova albanske zajednice čijem se prisustvu protivi lokalno srpsko stanovništvo. Meštani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao su podeljenog mišljenja da li prazna mesta u policiji treba popunjavati na osnovu konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. Ivana kaže da jedna zajednica bez policijskog nadzora ne može da bude zdrava, vitalna ili normalna, ali da ipak treba najpre ponuditi bivšim policajcima da se vrate, pa tek onda raspisivati konkurse za prijem novih.
A onda ukoliko oni pokažu nezainteresovanost, treba pozvati neke druge ljude da se prijavi. Sigurno je da ima ljudi kojima je potreban pre svega posao. Oni bi došli tu da rade, zašto ne bi? To je lep posao, nije lak, ali je dobar. I treba, što pre treba da se to normalizuje, jer ovako nećemo moći zato.
S druge strane, Jovan kaže da u policiju Kosova treba dovesti nove i mlađe policajce.
Mladi, sposobni, ovi stariji što su penzioneri, nek idu u penziju.
Inače, jedan od uslova na konkursu policije Kosova je bio da kandidati ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju bili integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Dušan Radaković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, smatra da Kosovo treba da omogući povratak srpskih policajaca, ali na osnovu političke odluke.
Povraćanje policije mora da bude odluka o amnestiji, da sutra država ih ne osuđuje, da su izašli pa se vratili, tako da proces amnestije mora da bude prisutan te policajce koji žele da se vrati.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je ranije za incidente na severu Kosova okrivio i pojedine bivše srpske policajce. Rekao je da je oko 50% bivših policajaca na severu radilo protiv interesa Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državljanin Srbije inicijala CM je identifikovan kao lice koje sa Facebook profila Četnički pokret Republika Srpska delio fotografije sa uvredljivim tekstualnim sadržajem. To je utvrdila Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodi se u njihovom saopštenju za javnost. Na fotografijama se videlo da se radi o muškarcu koji je bio obučen u vojničku uniformu i koji se deklarisao kao četnik. U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine osuđeno 10 osoba za krivično delo izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, a dve su oslobođene optužbe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića. Zernov je uveren da je Vacić bio u grupi koja ga je fizički napala dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafit Smrt Ukrajini. Miša Vacić je za Radio Slobodna Evropa negirao da je napao Zernova, tvrdići da ga nije ni sreo. Više u priči Ljudmila Cvetković.
Ruski državljanin, 19-godišnji Ilja Zernov, ispričao je novinarima da je napadnut 29. januara dok je pokušavao da prekreči grafit Smrt Ukrajini. Nakon podnošenja krivične prijave tužilaštvu, Zernov je rekao da ga je udario muškarac koji je imao masku sa likom ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu.
Udaril po levom uhu.
On je naveo da mu je od tog udarca probijena bubna opna. Prema njegovim rečima, napadač mu je pretio nožem i metalnim bokserom.
Taj čovjek je tražio da se izvinim za upropašćen mural.
Zernov je naveo da je maska bila delimično prozirna i da je uveren da je ta osoba bio Miša Vacić.
I ja počti uveren što je to on, hoća...
Prilično sam siguran da je to bio on, iako je maska skrivala njegovo lice. Ali pošto smo dugo pričali i kada je on okrenuo lice, mogao sam vidjeti kroz masku njegov profil. Crte lica su bile veoma slične.
Ilja Zernov je ruski antiratni aktivista iz Kazanja. U Srbiju je došao u martu 2022. nakon što je Rusija započela agresiju na susednu Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, koji zastupa Zernova, rekao je novinarima da su od tužilaštva tražili da se izvrši prepoznavanje.
Ukoliko tužilaštvo bude htelo da radi svoj posao, moraće da pozove Mišu Vacića, da ga stavi na način koji je predviđen za prepoznavanje, da pozove Iliju da ga prepozna.
On je objasnio da je krivična prijava podneta zbog nekoliko krivičnih dela, uključujući izazivanje teške telesne povrede i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Doživeli smo da se u Srbiji, Srbi tuku Ruse koji su pobegli od režima Vladimira Putina.
Lider van parlamentarne srpske desnice Miša Vacić rekao je za RS da se ništa od toga nikada nije desilo.
Nemam da objašnjavam ništa konkretno jer ceo događaj je iskonstruisan. Ja ne da ga nisam napao, ja ga nikad nisam vidio.
Rekao je Vacić upitan za komentar povodom podnošenja krivične prijave. Miša Vacić, lider srpske desnice, inače ne krije podršku Rusiji. Tokom 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički doslovno prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Rekao je Vacić za RS u julu 2022. Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i Africi i od 2014. u Ukrajini. Vasić je također kao međunarodni posmatrač pratio referendum za prisjedinjenje Rusiji koji je u septembru 2022. sproveden u ocepljenim i okupiranim ukrajinskim regionima Donjecka. Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva rekao je novinarima ispred tužilaštva da ovo udruženje traži da se napad na Ilju Zernova procesuira i kazni. On je dodao da iza grafita mržnje u Beogradu stoje dve male grupacije ekstremista, Narodne patrole i Srpska desnica. Ruski antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu bili izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu grupu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetirala ekstremno desničarska organizacija Rusko-Srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Korumpirano društvo, nemoćno pravosuđe ili vladajuće političke stranke. Različite su pogledi na koren korupcije u Bosni i Hercegovini. U Evropi su prema novom indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala lošije ocenjene samo Rusija i Ukrajina. Tema Andija Mioča.
Bosna i Hercegovina treća je najkorumpiranija u Evropi iza Rusije i Ukrajine. Podaci su u novog indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala. Za državnog sudiju Branka Perića nova rang lista je očekivana. Ne bi, kaže, bio iznenađen da je BiH i najgora. Tvrdi da je korupcija politički osmišljena, a pravosuđe nemoćno.
Pa prvo se političari kad konstituišu neku koaliciju koja je na vlasti, prvo se bave tim ko će biti ministar policije i ko će biti direktor SIPE i direktor obaveštajnih službi. Zašto? Zato što se tu donose odluke ko će biti procesuiran, ko neće. U kojoj mjeri će se korupcija kontrolisati i procesuirati.
Državno tužilaštvo je za slučajeve visoke korupcije podiglo tri optužnice tokom 2022. Član nekadašnje parlamentarne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu Branislav Borenović situaciju naziva katastrofalnom i ozbiljnim društvenim problemom. Ne čudi ga gubitak povjerenja u sudstvo.
Sjećam se da je možda prije godinu dvije da je od 19 tužilaštava kojih ima u Bosni i Hercegovini, od onog najvišeg tužilaštva Bosne i Hercegovine pa do onih okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj i kantonalnih u Federaciji, gdje radi negdje oko 370 tužilaca, da je za godinu dana bila svega jedna potvrđujuća optužnica za visoku korupciju.
Potpisom UN-ove konvencije 2005. godine BiH se obavezala da će formirati grupe za borbu protiv korupcije. 4 godine kasnije usvojen je zakon o osnivanju Državne agencije za prevenciju korupcije. Govori bivši direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH Hasim Šabotić.
Sam taj zakon nije dao nikakvu mogućnost ovoj agenciji da bilo šta uradi po pitanju represije, otkrivanja, procesuiranja koruptivnih krivičnih djela. Znači, zakon je donesen samo da bi se jedna forma prema međunarodnoj zajednici iskristalisala da se dobije bezvizni režim.
Zakonski okvir koji uređuje zaštitu takozvanih zviždača, odnosno prijavitelja korupcije, Bosna i Hercegovina je dobila 2013. Sumnje na korupciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Emir Mešić prijavio je u decembru 2018. Od agencije je dobio zakonski status, a od uprave otkaz u martu prošle godine.
Nakon dobivanja statusa nisam formalno ništa imao nikakvu korist u smislu neke zaštite, u smislu neke podrške u borbi protiv korupcije.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje naveli su da je žalba Mešića na disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa odbijena, te da on nije službenik uprave. Mešić je podnio tužbu sudu BiH, pripremno ročište zakazano je u aprilu. Iz Agencije za prevenciju korupcije kažu da ne raspolažu informacijama o sudskim postupcima. U izvještaju objavljenom uz indeks percepcije korupcije navodi se da je BiH najgoru ocjenu u posljednjih 10 godina dobila prije svega zbog političkih opstrukcija ključnih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Termoelektrana u Tuzli, najveći proizvođač električne energije u Bosni i Hercegovini, skoro 10 godina čeka na početak izgradnje novog bloka. Nakon što su se iz posla povukli Amerikanci, priskočili su Kinezi. Ipak ovaj projekat zbog mnogih pravnih i financijskih blokada još nije započet. dok se čeka blok 7, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine planira da revitalizuje već postojeći blok 6. Ni ovaj posao neće proći bez kineskih kompanija. Više u prilogu Gorana Katić.
Početkom marta konzorcijum jedne bosansko-hercegovačke i dvije kineske kompanije trebalo bi da započne posao sa revitalizacijom kotla u bloku 6 termoelektrani u Tuzli, rekao je Admiran Delija, direktor Elektroprivrede BiH za Radio Slobodna Evropa. Iako je kineski predsjednik Xi Jinping još u septembru 2021. godine najavio da njegova zemlja više neće graditi termoelektrane na ugalj u inostranstvu, dvije kineske firme, Dongfang Boiler Group i Dongfang Electric International Corporation, su dio ovog projekta. Kompanija ITC iz Zenice će raditi zajedno sa kineskim kompanijama, a posao vrijedan oko 13 miliona evra Elektroprivreda BiH će financirati iz vlastitih sredstava. Ugovor je zaključen 2. avgusta 2022. godine, a izvođači su dobili rok od 390 dana da završe posao. Direktor Elektroprivrede Admiran Delija za Radio Slobodna Evropa kaže da ove poslove skoro niko drugi u Evropi ne radi.
Biznis sa ugljem u Evropi odavno je prestao da bude aktualan, sve manje firmi, proizvođača opreme, izvođača radova i ne znam ja, servisetski firmi, tako da nažalost je ostalo to da to uglavnom te poslove još uvijek rade Kinezi.
U planu je i postrojenje za odsumporavanje, zašto je raspisan tender u novembru prošle godine. Blok 6 je drugi posao u termoelektrani Tuzla koji je povjeren Kinezima nakon bloka 7, vrijednog skoro 700 miliona evra, čija izgradnja nakon godina opterećenih pravnim i financijskim problemima još nije započela. Zenički ITC je firma koja je od početka poznata po proizvodnji u oblasti poljoprivrede, a koja je kasnije počela da se bavi vatrogasnom i rudarskom opremom, kao i poslovima sa klimatizacijom. Iz ovog preduzeća nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o projektu revitalizacije kotla, te koja će njihova uloga biti u ovom poslu. Dongfang Electric je kineska državna kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme za elektrane i projektima u oblasti energetike. Oni su izgradili termoelektranu Stanari na sjeveru BiH, jedinu privatnu termoelektranu u BiH, a bili su zainteresovani i za sistem Gornja Drina, u sklopu kojeg je sporna hidroelektrana Buk Bijela. Dongfang Boiler Group je kompanija koja funkcioniše u sastavu Dongfang Electrica. U organizaciji Just Finance International, koja se bavi transparentnošću međunarodnih investicija, sa posebnom pažnjom posvećenom klimatskim promjenama, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrde da, uprkos obećanjima kineskih lidera, još nisu vidjeli da Kinezi aktivno završavaju planirane projekte vezane za ugalj na Zapadnom Balkanu. Ekolozi smatraju da je revitalizacija trebala biti urađena prije nekoliko godina, kao i proces odsumporavanja. Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Aarhus centru u BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se tokom rada obnovljenog bloka termoelektrane treba ozbiljno posvetiti obnovljivim izvorima.
Treba iskoristiti 10-15 godina da se izgrade obnovljivi potencijali, odnosno kapaciteti obnovljivim izvorima koji će u konačnici zamijeniti termoelektrane koji će biti ugašeni. Trebalo se u tu revitalizaciju krenuti još prije 5 godina, posebno u postrojenju, u ugradnju postrojenja za osumporavanje gdje bi se smanjilo emisije sumpodioksida, u stvari svele na granice koje su propisane direktivama. To treba uraditi i u termoelektrani Kakanj.
Kineske kompanije su već godinama među najvažnijim partnerima za BiH kada su u pitanju termoelektrane. Ipak, jedini projekat koji je pušten u rad je termoelektrana u Stanarima iz 2016. godine. Projekti vrijedni stotine miliona evra, kao što su blok 7 u Tuzli, termoelektrana Gacko 2, kao i sasvim nove termoelektrane u Sanskom mostu i Banovićima, zbog raznih problema još nisu započeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ukrajinska ambasada u Podgorici pozvala je da se ne dopuštaju provokacije sa ciljem pravdanja ruskih zločina. Poziv ambasade Ukrajine u Crnoj Gori je usledio nakon što su crnogorska policija i tužilaštvo u Podgorici ocenili da nema krivičnog dela u isticanju simbola kojima se pruža podrška Rusiji u agresiji nad Ukrajinom. Neprijavljeni skup je održan 12. februara u centru Podgorice, gde je bila istaknuta zastava sa slovom Z, koja simbolizuje agresiju Rusije na Ukrajinu, te raširena zastava takozvane Donjecke republike. Nakon što je Rusija izvršila vojnu invaziju na Ukrajinu 24. februara prošle godine, u Podgorici je održano par skupova kojima je podržana ruska agresija. Višespratnicu Budvi koju je gradio uhapšeni turski državljanin Mehmet Jašar Đoškun sagrađena je u skladu sa crnogorskim zakonima, pravilnicima i uz poštovanje pravila struke, rekla je za Radio Slobodna Evropa inženjerka koja je vršila nadzor na objektu Aleksandra Vučković-Otašević. Zgrada se nalazi na litici iznad Budve, na oštroj krivini magistralnog puta Cetinje-Budva. Đoškun je uhapšen 10. februara na aerodromu u Istanbulu po nalogu tužilaštva koje ga dovodi u vezu sa u zemljotresu u Turskoj potpuno srušenom stambenom zgradom u Hataju, javila je turska agencija Anadolia. Kako je prenela agencija, Đošku Njuhapše na putu za Crnu Goru. U kompaniji Antis Montenegro, koja je gradila zgradu, 5% vlasništva ima Mehmet Jašar Đoškun, dok njegov brat Husein ima 95% vlasništva. Dostupni telefonski brojevi kompanije Antis Montenegro nisu u funkciji.
Slobodna Evropa.org.
Iako je pre 5 dana vlada Crne Gore objavila da će morsko dobro preuzeti upravljanje jedinom trajektnom linijom Kamenare Lepetane, javnost još ne zna ko će po koje ceni obezbediti funkcionisanje te veoma važne saobraćajne veze. Opcije morskog dobra su kupovina ili zakup trajekata, pa ukoliko ne postignu dogovor sa sadašnjim operaterom, kompanijom Pomorski saobraćaj da nastave posao, u prelaznom periodu može se desiti da saobraćaj duž Boke Kotorske bude usporen i otežan, jer procedure mogu trajati mesecima. A svemu je prethodila tvrdnja premijera Dritana Abazovića da je višemilionski vredan posao zakupu trajektne linije sklopljen nezakonito, što iz pomorskog saobraćaja negiraju i kažu da imaju ugovor koji traje do okončanja tendera za dodelu koncesije. Jasna Vukićević.
Odlukom vlade morsko dobro treba da za 45 dana preuzme upravljanje trajektnom linijom do okončanja tendera. Međutim, još se ne zna kako, čime i po kojoj cijeni će održati tu izuzetno važnu pomorsku saobraćajnu liniju. Blažo Rađenović iz menadžmenta morskog dobra.
Dakle, ovaj posao je dodijeljen bez koncesija u slučaju da gospoda iz pomorskog saobraćaja ne budu zainteresovana da nam iznajme njihove trajekte. Mi alternativno rešenje imamo. Mi smo kontaktirali domaće firme gdje su neki izrazili spremnost da svoje trajekte nam ustupe čak i besplatno.
Sastanak morskog dobra i pomorskog saobraćaja o preuzimanju trajektne linije tek predstoji, pa se još ne zna da li će dosadašnji operater pristati da nastavi posao ili iznajmi trajekte u narednih mjeseci i po. Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban.
Prva stvar da kažem da nije istina da mi funkcionišemo neovlašćeno ili mimo zakona. Imamo ugovor, taj ugovorni odnos je validan. Ovo sada što radi premijer, on vrši jedno određeno nasilje na pravnim licima i šalje faktički svakom investitoru poruku da sve ono što ima potpisan, u stvari ako on odluči to ne važi.
Shvatila sam iz vaših odgovora da niste voljni da nastavite da održavate ovu trajektnu liniju u prelaznom periodu do kada treba da je preuzme morsko dobro.
Premijer je to najavio da je to džentlmenski ustupak prema nama. Ako je to tako, a nije kupovanje vremena, na što mene naravno liči da jeste, ali ako je to tako, onda ja apelujem da se taj vremenski period skrati, da već koliko je u ponedeljak se proba izvršiti primopredaja, naravno prvenstveno prethodno da iskaže se formalno odnos morskog dobra prema ovom ugovornom odnosu.
A koje se brojke vrte oko ovog posla? Rađenović kaže da je godišnji prihod od trajektne linije 8 do 9 miliona eura, od čega je morskom dobru lani plaćeno nešto više od 200.000. On tvrdi da će preuzimanjem trajektne linije to preduzeće značajno povećati sopstveni prihod.
Možda bi se mogao usuditi reći i poduplati prihode, dakle naš prihod je godišnji oko 8 miliona.
S druge strane, iz pomorskog saobraćaja saopštavaju da država ima i druge benefite od njihovog posla, te da je samo po osnovu PDV-a, poreza na dobit i doprinose za prošlu godinu inkasirano preko 2 miliona eura. U posljednje 4 godine je za to državi plaćeno između 6 i 7 miliona eura, naveli su iz pomorskog saobraćaja. Direktor Dejan Ban.
Ovdje nije poenta da bude država da uzima milijone, jer ako država uzima milijone, onda će karta da bude 20 eura. Nema toga kapitala koji neće tražiti fair prinos na angažovani kapital.
Građani koje smo anketirali su skeptični da će preuzimanje trajektne linije od strane morskog dobra proći bez problema po saobraćaj duž zaliva Boke Kotorske.
Ljudi kad dođu sa strane, pa ako čekaju kolonama po 2-3 sata ili ljudi koji gravitiraju put aerodroma, pa nikad ne znaju za koliko vremena mogu da stignu, pa dešava se da zakasne na avion ili tako dalje. Tako ne mislim da može da se stigne do sezone, pa u svakom slučaju mislimo da će morati jedan dio da se vozi zalivom.
A što ako tako dočekamo sezonu?
Moramo trpjeti ono što nas nađe, nemamo drugog izbora, ne možemo, nema prijela da proletimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sjedinjene Američke Države demantovali su tvrdnje Kine da su američki baloni na velikim visinama letjeli iznad njenog vazdušnog prostora bez dozvole više od 10 puta od početka 2022. godine. Ranije je portparol za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao u televizijskom intervju: "To apsolutno nije tačno, ne letimo balonima iznad Kine." Prethodno je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin na redovnom briefingu u Pekingu izjavio da su baloni Sjedinjenih Država bez odobrenja Pekinga ulazili u vazdušni prostor Kine. Tvrdnja Kine dolazi nakon što su Sjedinjene Države 4. februara oborile, kako kažu, kineski špijunski balon kod obala Južne Karoline nakon što je danima lebdeo preko kontinentalnog dela Sjedinjenih Država. Kina kaže da je balon bio civilni i da je greškom izleteo sa kursa i optužila Sjedinjene Države da su preterano reagovale. Katoličko sveštenstvo u Portugalu zlostavljalo je skoro 5000 dece od 1950. godine, saopštila je nezavisna komisija objavljujući svoje nalaze nakon što je saslušala stotine iskaza žrtava. Hiljade izveštaja o pedofiliji unutar katoličke crkve pojavilo se širom sveta. Portugalska istraga koju je naručila crkva objavila je rezultate nakon saslušanja više od 500 žrtava. Većina počinilaca, 77%, bili su sveštenici, a većina žrtava su muškog pola, saopšteno je. Suočen sa hiljadama slučajeva seksualnog zlostavljanja sveštenstva koji su izašli na videlo širom sveta i optužbama za zataškavanje, papa je 2019. obećao da će iskoreniti pedofiliju unutar crkve.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Borbeni avioni američke vojske oborili su osmougaoni objekat iznad jezera Huron, saopštio je Pentagon. Ovo je najnoviji incident otkako je navodno kineski balon za nadzor stavio severnoameričke bezbednosne snage u stanje visoke pripravnosti. O tome šta se zna o letećim objektima iznad Severne Amerike u prilogu Melihe Kešmer.
U nešto više od 7 dana američki projektil oborio je 4. leteći objekt iznad Sjeverne Amerike. General američkih zračnih snaga Glenn Van Herr, koji je zadužen za zaštitu zračnog prostora SAD-a, rekao je novinarima da vojska nije uspjela identificirati šta su tri posljednja objekta, kako ostaju u zraku ili odakle dolaze.
Neću ih kategorizirati kao balone, s razlogom ih zovemo objektima. Svakako događaj na obali Južne Karoline, kineski špijunski balon, to je očito bio balon. Ovo su objekti, ne mogu kategorizirati kako ostaju u zraku. To bi mogla biti plinovita vrsta balona unutar strukture ili bi to mogla biti neka vrsta pogonskog sistema, ali jasno je da mogu ostati u zraku. Ne bih isključio da se radi o nekoj stranoj zemlji, ne znamo, zato je toliko važno da ih se dočepamo kako bi smo mogli dalje procijeniti i analizirati što su.
Po nalogu predsjednika SAD-a Joea Bidena, američki lovac F-16 oborio je objekt na granici SAD-a i Kanade. Iako nije predstavljao vojnu prijetnju, objekt je potencijalno mogao ometati domaći zračni promet jer je putovao na visini od 6100 metara, a možda je imao i mogućnosti nadzora, stoji u saopćenju Pentagona. Čini se da je objekt osmerokutne strukture sa žicama koje vise s njega, ali bez vidljivog tereta, rekao je američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Vjeruje se da je objekt isti kao onaj koji je nedavno otkriven iznad Montane u blizini osjetljivih vojnih lokacija, što je dovelo do zatvaranja zračnog prostora SAD-a, priopćio je Pentagon. Vojska će pokušati vratiti objekt oboren iznad jezera Huron kako bi saznala više o njemu, rekao je general Van Herr. Rekao je i da je objekt vjerovatno pao u kanadske vode. Tokom razgovora s novinarima, general Van Herr, upitan je li isključio izvanzemaljski porijeklo za tri leteća objekta, kaže:
Pustit ću obavještajnu zajednicu i protuobavještajnu zajednicu da to istraže. U ovom trenutku nisam ništa isključio. Nastavljamo procjenjivati svaku nepoznatu prijetnju ili potencijalnu prijetnju koja se približava Sjevernoj Americi u pokušaju da je identificiramo.
Američki dužnosnici identificirali su prvi objekt kao kineski nadzorni balon i oborili ga u blizini obale Južne Karoline 4. februara. U petak, 10. februara, drugi je objekt oboren iznad morskog leda blizu Dead Horse-a na Aljasci i treći objekt uništen je iznad kanadskog Jukona u subotu 11. februara, a istražitelji još uvijek traže olupinu. Kina negira da je prvi balon korišten za nadzor i kaže da je to bila civilna istraživačka letjelica. Republikanci su kritizirali Bidenovu administraciju zbog postupanja s upadom navodno kineskog špijunskog balona, rekavši da ga je trebalo srušiti mnogo ranije. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.